أم نايلو معن سبساب كنحلف
أب زينا خمسة معكم وابز حلف سنبت عبري أولمبيك أبستخي دي ورد در ماراتون كالاين زواتي ودي أسان شدشان عامت أتليت فيسا لليسا نمي حقاز أب يونايت سيس زنوبرو غلا أبالات محرسة بيتيوبيا نحاقزو عبري يركبو نفيسا نمي حقاز كايد أبزولو وفري لعلي ميتن إسان حموشتن شيح دولار ركمس أخاقب ونت فليت الله سيون غرما كاب سرحة توس أبسابن كالوزر خبنايون غبرا غبرا مدهن كأوروبيو
አብሪዮ ኦሎምፒክ በማራቶን ካልአይ በሙጻ ብሩር ዝተሸለመ አትሌት ፈይሳ ለሊሳ አሞዳታ መስመር ክበጽሕ ከሎ አብ ኢትዮጵያ ይፍጸማሎ ንዝበሎ መግሃስቲ ንመቋም ኢዱ አጣሚሩ ምልክት ድሕር ምርአዩ አብ ብራዚል ተሪፍሎ አብ ሀገረይ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ንመቋም አዚ ሓደገኛ አዩ ሰባት ይቀተሉን ይሰሩናሎ ድሕር ሕዚ ናብ ኢትዮጵያ አይመለስኒየ እንተዳ ተመለሰ ኸዓ ክእሰርየ ኢሉሎ فإيسا لليسا نزم الكتزر آيه ناي بوليتيكان ناي حايمانوتن ملغتات محلاف أبزي كاللو ناي سبورت مدرخ سلازخونا زرخبو مداليا كمنتالن كتسعاني خئل يزبر رؤيتا يقربان لو فإيسا لليسا جن نزي فاليت أيه غير يزر لخو كبلي ملس
ناي مجمرا ፖለቲካና ሃይማኖት ስፖርት ቦታ ላይ ደማይታ
ካብ ቀደምውን ፖለቲካና ሃይማኖትን አብ ስፖርታዊ መድረክ ከመዘይቀርብ ፈልጠ አብዚ ሰዓት እዚ ነዚ ዕድል ተጠቂመ አብ ሀገራይ አብ ልዕሊ ህዝብና በመንግስቲ ዝፍጸም ዘሎ ንምርአይ ሓሲበሉ የመጽእ
አብ ስነ ስርዓት ሽልማት መዳሊያ ነቲ ምልክት ከርኢ ከመዘይብሉ ከምዝተነግሮን ንሱውን ከምዝተቀበሎን ይገልጽ ፈይሳ ዝደለኽዎ መልእኽቲ ስለ ዘሕለፍኩ ዋላ እንተ ተቐጻዕኹን ሜዳልያይ እንተ ተመንጠለን እውን ዋላ ሓደ ነገር ኣይስምዓንን ይብል ብምውሳኽ ፈይሳ ለሊሳ ካብ ሆቴል ወፂኡ ስሩዕ ናብርኡ ንኽመርሕ ሓደ ጉጅለ ኢትዮጵያ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ ቦታ ብኣካል ከይዱ ሕጋዊ ሓገዝ ይህቦ ከም ዘሎ ካብ ኣተሓበርቲ ይገልጹ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እናተኣኻኸቡ ምዃኖም እውን ይገልጽ ጎፈንድሚ ብዝብል ናይ መርበብ ሓበሬታ መተኣኻኽ ገንዘብ ክሳብ ሎም መዓንቲ ልዕሊ 125,000 ዶላር ከም ዘተኣኻኸቡ ተፈሊጡ ኣሎ ነዚ ወፍሪ ምትእኻብ ገንዘብ ካብ ዘተሓባብሩ ሓደ ዝኾኑ ዶክተር ሰሎሞን እንጓሼ እቲ ገንዘብ ንምንታይ ከም ዝውዕል ከምዚ ክብሉ ይገልጹ
ከሱ ጋር የተነጋገርነው ነው ግሪ አንድ ቦታ ወደ አካውንት
ንሱ ንዛረብ አለና ናብ አሜሪካ ወይ ከላ ሀገር ከይዳለው ክጣየሳለው ስድሩኡ ክሕገዙለውም እቲ ዝእከብ ገንዘብ ሓንት ሳንቲም ከይጎደለት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓዳስ ሀገር ንዑኡ ንምጥያስ ዝውዕል እዩ
እቲ ሓገዝ ናይ ሕጊ ደገፍ ከምዝሓውስ እውን ዶክተር ሰሎሞን ከምዚ ክብሉ ይገልጹ
በአሁኑ ጊዜ ሶስት ሰዎች ከእርዳታ አሰባሳቢ ቡድን
አብዚ ሰዓት እዚ ካብ ኣተኣኻኻቢ ሓገዝ ሰለስተ ሰባት ዝሓቆፈ ሓደ ጉጅለ ፈይሳ ናብ ዝርከበሉ ብራዚል ተጓዒዞም ኣለው ካብ መንጎኦም ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ እዩ ናብ ካልእ ሃገር ማልባሽ እውን ናብ ኣሜሪካ ንምምፃእ ዘድሊ ናይ ሕጊ ቪዛን ዝኣመሰሉን ስራሓት ንምፍጻም ዝውዕል እዩ
እቶም ክልተ ሰባት ኣባላት እቲ ጉጅለ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እዮም ኢሎም ዶክተር ሰሎሞን ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ሚድያን ርክብ ህዝብን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ኣትሌት ፈይሳ ለሊሳ ናብ ሃገሩ እንተደኣ ተመሊሱ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከምዘይበጽሖ ምግላጾም ይዝከር ብኻልእ ዜና ኣብ ሪዮ ኦሎምፒክ ዝተሳተፈት ጉጅለ ኣትሌት ኢትዮጵያ ትማል ሰሉስ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመልሰ ተፈሊጡ ኣትሌት ለሊሳ ፈይሳ ናብ ሃገሩ ኣይተመልሰን ሓደ ወርቂ ክልተ ብሩርን ሓሙሽተ ነሓስን ብድምር 8 መዳልያታት ብምስዓር ዝዛዘመት ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ኣብ መበል 44 ካብ ኣፍሪካ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛኣላ እቲ ውፅኢት ኣዝዩ ዝተሓተ ምዃኑ ኣብ ዘፈር ስፖርት ዝተዋፈሩ ሰባትን ኣትሌታትን ኣብ ምግላጽ ከም ዝርከቡ መራኺ ማዕኸናት ይገልጽ ኣለዋ